COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos al mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de ahorro energético, de la nueva factura de la luz que nos puede encarecer el precio del recibo muy pronto. Oxe, é certo que descenderon un pouquiño as temperaturas e agárdanos unha tarde de quedar na casa, seguramente botar man da calefacción. Imos conectar agora con Miguel López Crespo, que é secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Que tal, Miguel? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Chamámoste para falar da nova factura da luz, que vai supoñer cambios importantes para os consumidores. Cando se vai aplicar e cales son eses principais cambios?
Bueno, pois en principio se non volta, non nos atopamos con algunha modificación a maiores, pois a partir do día 1 de xuño nos atoparemos con esta nova realidade. O máis importante, se me permites, é deixar claro a quen afecta este novo cambio, estes cambios que imos a comentar. Lembramos que xa o temos feito en outras ocasións, nesta casa, xa temos falado da factura da luz, e distinguido, diferenciado, o mercado regulado da electricidade do mercado libre. Isto é fundamental para ter claro que os novos cambios van a ter como protagonistas as persoas que estamos acollidas ao mercado regulado. Inclúome, como firme defensor que levo sendo tantos anos, do mercado regulado. Polo tanto, en termos porcentuais, pois menos da metade dos españois se verán afectados por este cambio. Por qué? Porque no seu momento decidiron, e bono entrecomiñar, como adoito facelo, decidiron cambiar de compañía eléctrica e marchar ao mercado libre. Ás veces conscientemente e coñecedores do que implicaba, e por desgracia en moitas outras ocasións, pois deixados levar por unha información comercial ou por algunha práctica comercial non todo leal que debera, e que lles levou a finalmente acabar pagando máis que se tiveran permanecido no mercado regulado. Polo tanto, feita esta aclaración, falamos das persoas que a día de hoxe estamos no mercado regulado. Ben, que cambios máis trascendentais ou máis importantes se van a producir? Pois van a afectar as dúas partes da factura, tanto a parte fixa, é dicir, a potencia, como ao termo variable, é dicir, a cantidade de enerxía ou de electricidade que consumimos periódicamente. Cando falamos da parte fixa ou da potencia contratada, teremos a posibilidade de contratar dúas potencias diferentes para o día e para a noite. Imolo facer así con termos xerais. Que falamos de que horario falamos de cando digo de noite? Pois entre as 12 da noite e as 8 da mañán. Poderíamos facer dúas cousas: reducir a potencia que temos polo día normalmente, porque non facemos uso ningún, pois a poder afogares nos que pode ser que pasen, estean durmindo e non poñan a funcionar ningún equipo, non adoiten pois poñer lavadoras ou lavalouzas ou outro tipo de equipamento que pudera funcionar pola noite, programado, por exemplo. Entón, persoas que estiman que non van facer ningún consumo prácticamente de electricidade durante a noite, máis alá pois dos equipos frigoríficos, non, que funcionan as 24 horas, pois que poidan reducir a potencia. Home, pois isto é unha boa posibilidade de aforrar. Pero tamén pode ser unha boa idea xusto para o contrario, para aquelas persoas que decidan contratar máis potencia durante esas horas, na que a luz é máis barata, como veremos, será máis barata entre as 12 da noite e as 8 da mañán, a lo mellor porque decidiron adquirir un vehículo eléctrico, que quizáis sean os principais protagonistas desta reforma. Por eso, quizáis a mí non me gusta tanto o que se nos aveciña en termos de cartiños que imos acabar pagando a fin de mes, pero sí será unha boa oportunidade para aquelas persoas, repito, que queran, por exemplo, pois adquirir un vehículo eléctrico e poñelo a cargar nesas horas. Por qué? Porque se tiveran que contratar a potencia necesaria para a carga dun vehículo eléctrico e pagala durante as 24 horas do día, a súa factura subiría dunha forma considerable. Entón, esas quizás poden ser esa principal consecuencia ou as principais aplicacións prácticas, diríamos, dese cambio de potencia, non? Da posibilidade de contratar potencia diferenciada entre o día e a noite. E despois ímonos a topar con que todas as persoas que están no mercado regulado, con independencia de que a día de hoxe teñamos contratada ou non unha tarifa de discriminación horaria, eu, por exemplo, teño a tarifa de discriminación horaria, xa temos falado, como dicía, noutras ocasións, esa que vai desde as 10 da noite hasta as 12 do mediodía do día seguinte no horario de inverno, ou das 11 da noite a 1 do mediodía do día seguinte, cando estamos en horario de verán, Ou pode ser que seamos persoas no mercado regulado, pero que non teñamos contratado esta tarifa, que paguemos a electricidade o mesmo prezo ás 24 horas. Bueno, pois se seamos uns ou se seamos outros, automáticamente a partir do día 1 de xuño, váisenos a introducir un sistema de horario triple, de triple horario diferenciado, horario punta, horario chan e horario val. Evidentemente, coa imaxe física que nos estamos facendo dun val con unhas montañas, xa nos facemos cargo de que o horario punta será o máis caro, o chan será o prezo intermedio e o horario val, o horario valle, será o máis barato.
O horario punta coincidirá ademais cando máis que iramos usar, non?
Precisamente donde se producen importantes consecuencias. O horario punta vai estar comprendido entre as 10 da mañán e as 2 da tarde, entre as 10 e as 14 horas, e tamén entre as 18, as 6 da tarde e as 22, 10 da noite.
Claro.
Esas horas van a ser, eu diría que as máis prohibitivas. Entón, cal é o principal problema que llevemos a isto? Pois que o feito de que se reduza tanto o horario val, que quede solo circunscrito entre as 12 da noite e as 8 da mañá, vai a provocar que aquelas persoas que precisen facer uso de equipamento eléctrico durante todos os días da semana, que non o poidan deixar para a fin de semana, que é esa sorpresinha que nos quedaba, todas as fins de semana, todas, completiñas, desde as 12 da noite do venres ou as 0 horas e 1 minuto do sábado, para que nos entendamos, non? Sí. As 23:59 do domingo, todo será tamén horario reducido, horario val. Vantaxes para aquelas persoas que poidan derivar consumo e facer tarefas domésticas durante a fin de semana.
Unha lavadora, haberá, por exemplo.
Por exemplo. Pero haberá colectivos que se verán especialmente afectados. Por exemplo, as familias numerosas. Por exemplo, fogares nos que viva máis xente, donde eso de deixar poñer a lavadora para a fin de semana é unha tarefa imposible.
Claro.
Porque polo número de persoas que viven na casa, ou, por exemplo, donde haxa persoas con dependencia, ou persoas que necesiten algún tipo de cuidado e facer máis uso do equipamento eléctrico, pois terán que empezar a afinar moito, moito, moito en cando van a facer ese, o seu consumo. De feito, se me permites, eu atreveríame a dicir que especialmente beneficiado con este sistema, máis salón, e creo que non son boas novas, e sin embargo sí vai haber colectivos de persoas que se vexan especialmente prexudicados. Eu, precisamente, quen vos está falando, eu inclúeme xa no apartado das persoas que peor lle vai a sentar este cambio tarifario, porque xa estou facendo as miñas contiñas, e a min non é que me vai a subir máis dun 9%, como din algunhas entidades que podemos ver nos medios de comunicación estes días. No meu caso concreto, e de familias como a miña, probablemente acabemos pagando máis dun 20% do que estamos a pagar a día de hoxe.
Pois eso, nas familias numerosas, témolo que deixar aquí. Miguel López Crespo, asesoramento que recibimos da Unión de Consumidores de Galicia. Moitas grazas tamén por explicarnos un pouquiño máis sobre esta nova factura da luz.
Un prazer.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
28 minutos por encima de la 1 de la tarde, conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Vila García busca potenciar el turismo natural y marinero, y lo hace desde Xiabre, con un mirador a las zonas marisqueras de Carril y Bamio.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Hablaremos en los próximos minutos con el alcalde de Vila García, con Alberto Varela, con el que contactaremos enseguida para hablar de más asuntos de actualidad municipal. Nos trasladaremos hasta la zona de Osalnés para hablar también con la alcaldesa de Cambados, con Fátima Val. Eso será en la próxima media hora en Mediodía en COPE más Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continúa el mediodía de COPE más Pontevedra hasta las 2 de la tarde, pendientes de ese encierro de los trabajadores de ENCE en el Concello de Pontevedra y de todo lo que está pasando en este jueves 11 de marzo. Vamos con un nuevo avance informativo de actualidad.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Las noticias que más te interesan las conocemos con Silvia.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde escucharemos a representantes de los trabajadores de ENCE que están ahora mismo encerrados en el concello. A las puertas de Michelena 30 está la presidenta del Comité de Oficinas de ENCE Pontevedra, Ana Cedeira, que se ha quejado de que ni el alcalde, ni el teniente de alcalde, ni Fernández Lores, ni Tino Fernández hayan querido recibir a los trabajadores. Duras palabras de Ana Cedeira que escucharemos a las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Además, también se ha referido a la situación legal de la fábrica.
Pues tenemos noticias desde la capital araucana porque, no, como nos comentaba Silvia, Vila García busca potenciar el turismo natural y marinero desde Xiabre con ese nuevo mirador a las zonas marisqueras de Carril y de Bamio. Enseguida contactamos también con el alcalde de Vila García, que también busca potenciar ese turismo natural. Pero vamos a hablar con el alcalde, con Alberto Varela, sobre otro asunto, en este caso sobre un convenio que ha firmado el Concello de Vila García con la Universidad de Santiago esta misma mañana, con la USC. Alberto Varela, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Coméntenos en que consiste ese convenio.
Ben, pois como ben explicaba o rector da universidade, tratar de externalizar ou democratizar ou facer chegar a parte da poboación que non tivo acceso, que ten ganas de seguir formándose, pois pequenos seminarios ou pequenas xornadas de formación impartidas por profesores da universidade, pensado principalmente orientado aos maiores de 50, pero non é exclusivo para eles. Tratarían de tres seminarios que se celebrarían en abril, un orientado titulado Cine como Linguaxe, outro Escribiranos e Historia, Objetos, Soportes e Instrumentos de Escritura, e outro sobre cambio climático ou que podemos perder. Bueno, como decía, pois dentro desa colaboración que estamos tratando de manter Vila García coa Universidade de Santiago de Compostela, como por exemplo foi xa anteriormente deixar Jefesdega para a celebración das probas de EBAU, agora se nos deu a posibilidade de facer estes ciclos formativos e por suposto non dixemos que non. Estamos convencidos que non van a ser as únicas xornadas que se van a celebrar en Vila García.
Dicía vostede que non ten que ser exclusivo para persoas de máis de 50 anos, que requisitos deben cumplir entón?
Ben, por en principio, como decía, está pensando en eles porque que teñen máis disponibilidade, moitos deles, aqueles maiores, pois que están xubilados, teñen máis tempo para esa formación, pero é únicamente inscribirse a partir da apertura, que creo do día 15 deste mes hasta o 26,
sí.
E despois pues será, claro, o que temos que ter en conta, o aforo se celebrará na sala de conferencias do auditorio, e o que temos é problemas de aforo, está pensado, pois, como moito para 30 persoas, e a partir de os que se fará por turno de inscripción e os que non entre, pois quedarán unha bolsa para futuras edicións.
É importante, non, achegar as universidades galegas tamén pois a poboación adulta, a poboación máis maior, e sobre todo tamén desvincularse un pouco das cidades.
Sí, é certo, pois que aínda que non teñamos presencia unha facultade aquí, é certo que pois Vila García está moi preto de Santiago e moitos universitarios que estudian na universidade, pero está ben esa política por parte da Universidade de Santiago de tratar de chegar a outros concellos pois esas posibilidades de facer formación e tamén que este pensado, aínda que non sexa excluinte, pois pensando para persoas ou aquelas xeracións que ao mellor non tiveron pois tanta oportunidade de matricularse na universidade, pois que teñan esa experiencia e poidan seguir continúen con esa formación.
O acto final, o acto de clausura xa será en Santiago, non?
Sí, é certo pois que se vai a facer en algún concello máis, non sei concretamente en cantos máis, pero sí que se vai a facer, e claro, bueno, para darlles a solemnidade que require, a solemnidade que conleva a universidade, pois o acto de clausura, de entrega dos títulos acreditativos desa formación se vai a realizar en Santiago, pero repito, non vai a ser as únicas actuacións que se realicen por parte de Vilagarcía coa Universidade de Santiago, porque estamos tratando de manter unha liña de colaboración ao longo destes anos pasados e dos que veñen.
E remarcamos para rematar que son cursos gratuitos.
Sí, por suposto, calquera que teña ganas e teña interese polo tema e que era pois ter oportunidades de participar nunha formación por parte do profesorado da Universidade de Santiago, pois convidar a que se anote no Concello de Vilagarcía.
Alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, moitas grazas por achegarnos hoxe en COPE tamén este programa universitario de maiores que chega ata a capital arousa, pero para toda a xente da zona dos Alnes.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a continuar ahora en la zona dos Alnés, en la comarca de Os Alnés, hablando de más ayuntamientos del entorno de Vilagarcía, en este caso del municipio vecino de Cambados, porque allí en el día de ayer tenían novedades tras la reunión del comité clínico y la posterior rueda de prensa del consejero Julio García Comesaña. Y además recibían buenas noticias que se harán efectivas a partir de este viernes. Las conocemos con su alcaldesa, Fátima Val. Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué implica para Cambados pasar do nivel alto ao nivel medio de restriccións?
Bueno, pois a verdade é que implica unha moi boa noticia. A verdade é que onte cando nos enteramos de que finalmente que se tivera en consideración que a nosa incidencia acumulada a 14, a 7 e a 3 días non este día deses 250, que por fin que nos ian a pasar de nivel, foi unha gran alegría, porque o certo é que Cambados é unha poboación que leva durante moito tempo estando perimetrada, e sobre todo pois esas restriccións que se fan á hostelería no interior, porque cabe recordar que desde novembro prácticamente que estamos aillados, en algunha ocasión que estivemos abertos perimetralmente con algún concello veciño da comarca, pero durante todo este tempo solamente pasamos de nivel justamente despois das festas de Nadal. Claro, eso suponía que durante todo Nadal estivemos totalmente perimetrados, con consiguiente repercusión que produciu negativa, ¿no?, para todo o comercio, para toda a hostelería cambadesa, e sobre todo tendo en conta que non alcanzábamos esas cifras tan altas, eses máximos, para estar con esa situación, porque o certo é que, claro, primeiro hai que priorizar a saúde, témolo clarísimo, e si os nosos números de casos activos fosen uns números altos, seramos nos os que pediríamos o peche de todo o término municipal, bueno, as restriccións que fosen necesarias, pero que non era o caso. De igual maneira, cando saiu esta nova publicación o venres, non, no DOGA, decía que a partir do, perdón, o xoves, sí, decía que a partir do luns que íamos a entrar en esas restriccións, e nos se elevábamos pois dous ou tres días nos que non alcanzábamos esa medida, esa incidencia de 250, o domingo estábamos además moi por debaixo, e xustamente entrar con estas restriccións cando as nosas cifras non respondían de igual maneira, pois a verdade é que era unha situación moi injusta. E o mesmo pasou, como decía, xusto despois do, do Nadal, non? Bueno, se nos abriu nese momento, en xaneiro, se nos abriu o perímetro e pasamos de nivel tamén, como agora, pero xustamente de días despois foi cando entraron as restricións de todos os concellos de Galicia, polo tanto, pues volvemos a ese peche e a esas restricións outra vez. Polo tanto, esta noticia de onte, recibímola toda a veciñanza con moita alegría, non somente para que os nosos veciños e veciñas pues tamén podan sair dentro do término municipal, senón que os veciños de da comarca, dos concellos de fora de da comarca, pois poidan vir acambados, poidan vir a desfrutar do noso pobo, podan acudir aos locais de hostelería, ao comercio e, sobre todo, tamén á Praza de Abastos, que é un servicio moi demandado por toda a comarca.
Foi unha decisión a de onte que casi non se agardaba porque o día anterior, tras o comité clínico, Cambados non cambiaba de nivel, continuaba nese nivel alto. Colleu de sorpresa o concello, pero imagino que exerceuse certa presión tamén o Sergas para que tomase esa decisión.
Claro, porque como che decía, hai un momento e que non sabes desde antes de que entrase en vigor a nova boga, esas novas restricións que entraron en vigor na noite do domingo para o luns, non estábamos con esa incidencia acumulada por riba de 250, entón que se nos tivésemos que tomar unha medida tan restrictiva, sobre todo tendo en conta xa todas as restricións que levamos tendo desde novembro, e xa digo, para nós en moitas desas ocasións, moitas semanas injustificadas, cando tiñamos aquela reunión semanais despois de reunirse o comité clínico co Sergas, e lle preguntábamos que por que Cambado seguía estando perimetralmente pechado e con esas restricións, xa digo, sobre todo o aforo interior, non da hostelería, porque hai que ter en conta que estamos no inverno. E claro, non nos daban tampouco unha explicación clara, decían que era como por precaución, pero claro, non ya topábamos unha xustificación. En neste caso, pues nos pasaba o mesmo, non? Nos volvíamos a sentir moi perxudicados, a pesar de non chegar a esas cifras, estábamos vendo que había outros concellos que tiñan un número de activos e un número de incidencia acumulada moito máis alta que a nosa, estaban nun nivel superior e non seguíamos estando nese nivel de restricción superior. Entón, pois, sí, desde o concello pedíamos explicacións, non entendíamos moi ben cal era a motivación que levaba a ese tipo de medidas. Bueno, pois finalmente pois me alegro moito que tomasen en consideración esas cifras e que de verdade pois pudésemos pasar de nivel. Claro, evidentemente, agora o que espero é que teñamos unha durabilidade neste nivel pois o máximo posible de tempo, que sigamos acadando cifras cada vez máis baixas de casos activos para que poidamos seguir avanzando ata os niveis mínimos, non? De tanto de incidencia acumulada como de casos activos. Para iso pois se necesita moita colaboración por parte da poboación, de toda a veciñanza, que sigan cumprindo todas as recomendacións sanitarias e sobre todo que teñan moito cuidado neses momentos en que están con persoas convivintes sen a mascarilla, non? En eses momentos de ocio nos que ao mellor pois a mascarilla non está posta, para que sigamos avanzando, que por fin Cambados poida ter unha recuperación económica en todos os sectores que se veu moi perxudicada e moi debilitada durante estes meses.
O orzamento municipal no que están traballando inclúe esas axudas á hostelería e comerciantes?
Non veñen directamente reflexadas no orzamento, aínda que sí se están levando a cabo, e se elevaron tamén varias medidas de co concello. O que sí veñen reflexadas no orzamento son outro tipo de axudas relacionadas directamente co COVID, como poden ser labores de desinfección en tanto no centro de saúde como en zonas moi transitadas polo público en xeral e dos colexios. Tamén, ademais, se veñen reflexadas esas medidas para cubrir os grupos burbulla nos colexios, tanto para o Plan Madruga como para os monitores nos comedores escolares, que os está sufragando tamén o Concello de Cambados, e tamén veñen esas medidas de axudas COVID, sobre todo esas familias que se viu tan multiplicado nestes últimos meses, que necesitan pois axuda do Departamento de Servicios Sociais por estar en risco de exclusión social, xa que hai moitas familias que teñen os seus membros en ERTE ou que teñen os seus negocios pechados, ou aínda que os teñen ao mellor abertos, apenas teñen ventas e, polo tanto, beneficios para poder subsistir na familia. Entón, pois, todas esas axudas sociais, non directamente ao comercio, pero sí a promoción económica, sí que veñen reflexadas no orzamento, de feito, triplicouse esa partida de promoción económica, sí que veñen xa reflexadas. A verdade é que supón para os orzamentos municipais unha inversión moi grande en canto a cousas derivadas directamente da pandemia do COVID, que, bueno, pues, gracias a que temos tamén fondos e subvencións por parte da Deputación de Pontevedra, que sí que se fixeron efectivos, pero que tampouco veñen como inversións no capítulo de ingresos, no orzamento, sino que ese tipo de inversións as temos por separado, por así decirlo, nun anexo de lo que se vaya facendo, pois sí que o Concello de Cambados está colaborando, xa digo, en canto á promoción económica de todos os sectores, que moitas veces decimos o comercio, a hostelería, que sí, que son os grandes perxudicados, pero non hai que olvidar que hai moitísimos máis perxudicados derivados de toda esta pandemia, ¿no? Como poden ser peluquerías, fotógrafos de eventos, comercios de roupa, incluso roupa de eventos, etcétera, porque, claro, evidentemente, con toda esta situación, pois non están prácticamente a traballar case nada.
Hoxe, alcaldesa, haberá unha nova reunión cos grupos de oposición?
Sí, hoxe vai haber unha reunión con cada un dos grupos por separado para ver, bueno, pues si xa tiveron tempo de botar de un vistazo a toda a documentación que se lles pasou, sobre todo para que poidan facer esas modificacións que entendan que son necesarias. Hai que ter en conta que, xa digo, desde o orzamento elaborado polo equipo de goberno, o que se tivo primeiramente en conta foron todas esas excepcionalidades que veñen derivadas directamente do COVID, de todo, pois, a reforzar o Departamento de Servicios Sociais con material para poder levar a cabo eses cheques tanto de fondos de emerxencia social como de vales de alimentos, etcétera, pero tamén con recursos de persoal, porque non solamente hai que ter en conta que non é suficiente ter axudas económicas, senón tes persoal que poida atender a toda a veciñanza que realmente o precisa. Entón, pois, ese departamento se viu reforzado, se digo, así como tamén as actuacións do Concello nos colexios, tanto nos colexios de educación infantil e de educación primaria, para, bueno, pues o que decía antes, ¿no? Complementar esa limpeza, esas desinfeccións das aulas, das zonas comuns, tamén con os monitores, do comedor e do plan Madruga. Entón, realmente son uns orzamentos respecto a outros anos moi diferentes nese sentido, porque, bueno, tamén se suprimiu unha gran cantidad de aportación económica para as partidas relacionadas con festexos, porque está claro que este ano pois volvemos a estar nunha situación moi similar ao ano pasado, esperemos que de cara ao verán vaya mellorando, pero, bueno, non, a partida non é tan cuantiosa como en anos anteriores, e si, xa digo, se foi reforzando as partidas que víamos que realmente neste ano 2021 eran as máis necesarias.
Pois daremos conta tamén dese segundo encontro entre os grupos de oposición e o goberno local, goberno bipartito de Cambados. Agora que están tan de actualidade, alcaldesa, esas mocións de censura polo entorno de España, preocúpalle que ya poidan presentar en Cambados si finalmente teñen que recurrir a unha cuestión de confianza para aprobar o orzamento?
Pois a verdade non é que me preocupe directamente, por así decirlo, porque desde logo é unha arma democrática, por así decirlo, que está establecida, bueno, si esa é a vontade dos grupos municipais que representan a veciñanza de Cambados, pues evidentemente terei que aceptalo. Se os orzamentos non se aproban, como estou dicindo, son moi necesarios porque son uns orzamentos, por así decirlo, excepcionais, derivados desta situación de pandemia e que necesitan ser aprobados para poder levar a cabo todas esas actuacións que se pretenden de mellora e de reforzo a servicios que nestes momentos así o precisan, pois non cabe outra solución que plantexar unha cuestión de confianza. Se esa cuestión de confianza vinculada ao orzamento deste ano 2021 non saíse adiante, se presentase unha moción de censura, pois evidentemente pois non é que me preocupe directamente, simplemente pois terei que aceptalo como decía antes, unha arma, unha medida democrática que está reflexada no noso ordenamento xurídico, polo cal, pois bueno, pois se iso é mellor para a veciñanza de Cambados, eu sempre vou a estar cos veciños e coas veciñas e quero evidentemente o mellor para eles, así que pois que se os demais representantes políticos así o determinan, pois non me quedará outra cousa que aceptalo bueno, seguir tirando para adiante, seguirei seguirei traballando dentro da oposición bueno, non vou a tirar a toalla, seguirei traballando por todos os cambaleses e cambalesas.
Son as liberacións parciais, o tema dos soldos, unha cuestión prioritaria que debe ser indispensable neste orzamento?
A verdade é que máis que a xente moitas veces cando se fala de das liberacións e das adicacións dos concelleiros e das concelleiras pensan directamente no que é a parte económica, non? A parte económica é moi inferior en 20.000 euros ao que se estaba percibindo hai 4 anos, pero o maior problema que produce esta situación non é eses cartos que se cobran ou se deixan de cobrar, sino que son as liberacións que teñen dos seus traballos persoais cada un dos concelleiros e das concelleiras. Poñamos por caso un concelleiro ou unha concelleira que traballa 8 horas no seu traballo, e incluso a mellor, en algún momento ten que facer incluso horas extras, porque ten traballo dabondo como para ter que ir a traballar pola tarde, non lle queda tempo para poder atender como debería ser atendido pois unha concellería ou varias concellerías, como en este caso que todos os concelleiros teñen varias concellerías. Entón, o gran problema que ten este goberno, este bipartito minoría, é precisamente esas liberacións dos seus postos de traballo. Non é o mismo que un traballador traballe no seu posto de traballo a media xornada e outra media xornada veña a facer o concello, que non se vai facer rico porque realmente vai estar gañando o mesmo ou incluso o mellor menos, porque o salario mellor que gana a través do concello é incluso inferior do salario que está a ganar no seu propio posto de traballo, que non é unha cuestión de cartos propiamente dita, porque xa digo, teño casos de concelleiros e de concelleras que van a ganar incluso menos do que están gañando agora, pero é esa liberación, esas 4 horas liberadas do teu posto de traballo para poder estar no concello atendendo os veciños e veciñas. Está claro que unha persoa que traballa de 8 da mañá a 3 da tarde no seu posto de traballo non pode estar no concello toda esa mañá. Pode vir pola tarde, pode traballar de noite, pode traballar quitando os seus ratos de ocio, pero é que é prácticamente imposible poder traballar pola mañá e vir ao concello a traballar. Entón, esa liberación de 4 horas é necesaria, porque eles están a faltar os seus postos de traballo para poder vir ao concello, para poder vir a mesas de contratación, para poder vir, por exemplo, hoxe, a esas 3 reunións, esas 3 horas, porque son unha hora con cada grupo de oposición, teñen que faltar 3 horas ao seu posto de traballo. Isto é unha realidade que está a ocorrer neste concello, en outros moitos concellos seguramente que tamén, pero que é totalmente inxusta, porque moitas veces non se pensa no que supón para un concelleiro ou para unha concelleira estar traballando para o concello, que non solamente é a parte económica, sino, xa digo, a parte de liberación do teu posto de traballo para poder vir a traballar o concello. Bueno, creo que é algo totalmente injusto, é algo que non sucedeu nunca na historia do concello de Cambados, porque en anteriores ocasións os alcaldes anteriores tiveron persoal de confianza, neste caso eu non teño ningún tipo de persoal de confianza, non teño ningún gabinete de nada, nin de prensa, nin de comunicación, nin de asesoría, nin de nada absolutamente. A quen teño son os concelleiros e as concelleiras, que claro, que se ven nesta situación tan complicada e que nos vemos pois tan atados nese sentido. Por eso xa digo, claro que é indispensable, é prioritario nos orzamentos poder levar a cabo e poder aprobar esas liberacións, xa digo, non tanto pola parte económica, sino pola parte de adicarlle tempo ao Concello de Cambados, para máis coa situación que estamos vivindo de COVID, cando os veciños e veciñas necesitan unha atención máis individualizada e, sobre todo, unha atención que non é anormal, sino que é unha atención excepcional pola situación que estamos a vivir.
Pois hoxe dedicarán 3 horas do seu tempo os concelleiros e tamén a alcaldesa do Grupo de Goberno PSOE Somos. Reuniranse por separado, primeiro co PP, co BNG e tamén co Grupo de Pode. Alcaldesa de Cambados, temos lo que deixar aquí. Moitísimas grazas, Fátima Val.
A vos un saúdo, moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y retornamos en estos poco más de 4 minutos que nos quedan para las 2 del mediodía a la ciudad de Pontevedra, la capital, donde nuevamente hay movimiento en la capital de las Rías Baixas porque los trabajadores de ENCE han decidido en el día de hoy acudir al Concello de Pontevedra y encerrarse en él. Es una medida de protesta más después de unas declaraciones muy duras, en este caso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que le ha trasladado al PSOE local. Ha dicho Hugo Morán que ENCE debe irse de la ría de Pontevedra en el año 2033 como tarde. Así se lo ha hecho saber el secretario de Estado al portavoz municipal de los socialistas, Tino Fernández, que le pone fecha al cierre de la fábrica en Lourizán.
Confirma que a empresa ENCE terase que ir de Lourizán no ano 2033, non por un capricho do goberno do Estado, nin por un capricho do Partido Socialista, sino porque así o establece a Lei de Patrimonio das Administracións Públicas, que indica que as concesións e as súas prórrogas non poden pasar máis de 75 anos contados dende o minuto 1 da concesión, por tanto, dende o ano 1958. Isto quere decir que no 2033 rematará a presencia de ENCE en Lourizán.
Le están diciendo clara y directamente que le quedan 12 años para decidir su futuro a la empresa, con independencia de lo que diga la Ley de Cambio Climático que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, con ese polémico artículo 18 de la Ley de Costas, y también independientemente de los recursos presentados contra esa prórroga de 60 años otorgada en su día por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy. El secretario de Estado de Medio Ambiente pide ahora a ENCE que elabore un calendario de acción para no dejar sin empleo a 400 trabajadores directos y 5.000 indirectos. Escuchamos de nuevo a Tino Fernández, portavoz municipal del PSOE.
Están de acordo en que é necesario establecer canles de comunicación e canles de diálogo coa empresa co fin de tratar o que realmente nos interesa, que é pois, os postos de traballo das familias que viven ao redor da empresa. Eso é o que nos ocupa e o que nos preocupa aos socialistas, e nese camiño, tanto a empresa como os traballadores, como o tecido empresarial de Pontevedra, sempre nos vai encontrar. Estamos dispostos a seguir falando, temos 12 anos por diante para atopar solucións, e o único que lle pedimos á empresa é que se sente a dialogar, a buscar alternativas.
Una alternativa, dice Fernández, una alternativa que tendría que ser sí o sí fuera de Pontevedra, fuera de la ría de Pontevedra, donde se encuentra sin duda el rotundo rechazo del gobierno local, encabezado este miércoles por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, que decía esto.
Nosa posición vai ser firme de solicitar que deixen de estar na ría de Pontevedra, que se traslade onde consideren convinte, coa colaboración, obviamente, das administracións pertinentes que son as responsables da ordenación do territorio, de creación de polígonos industriais, etc. Pero, desde logo, non no Concello de Pontevedra e moito menos na ría de Pontevedra.
Pues hoy están en el Concello de Pontevedra, en Michelena, con esa nueva concentración de protesta para intentar presionar a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Rivero.
Chavera.
Nos queda un minuto para las 2 del mediodía, así que lo aprovechamos para repasar contigo esas medidas que entran en vigor a partir de mañana tras su publicación en el DOGA. La hostelería de Soutomayor podrá volver a abrir las terrazas con aforos del 50% a partir de este viernes. Los vecinos podrán reunirse con 4 personas no convivientes y también se podrán desplazar entre los concellos gallegos del nivel alto de restricciones, que en nuestra área sanitaria son concretamente 3, Soutomayor, Ponte Caldelas y Vilanova. En cambio, Cambados bajará del nivel de restricciones a partir de mañana del alto al medio, por lo tanto compartirá movilidad con la mayoría de Galicia, incluida Pontevedra. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.